Korinte katondo etinika dikumi la tano. Analengo, dimite nyo hole kaki ane lukumulololo la kamanye woya, la kanyalongola ndole eta wanyulu otemo otoy. Enda kanyumbo lomba okone wa kamanye woya lo, kete nyaye mbambika onde nyayoka. Kwenda kabu, kete weta weta wa mbaka nye mbembeta onde mbaka nyeta wa. Kene kakawa ndakanya, baka manyola kanye dimila wo. Lola kanyela ako, kene kolikiche to kene. Kristo akavu dato dimanye munga ya so. Onko ne wakade woya ikanda wawi wa unya shungu. Nde akakundema, ulo kongo wa shisha to nde akulo. Uhako to wakade woya ikanda wawi wa unya shungu. Nde akatena mile Petro. Kulo kongo le atoma midikumi la ahende. Lo kongo diko nde akanyomo yena male ambeki wa akinde nde kana kama chanu wele kame. Ifula wala ati wa kiwo wa akasene amochi mbele wakavu. Lo kongo nde akayena male ya kobo ndole atoma miche. La so lo kongo wache nde akayena makale mi okole uhasa. Dikambo dimi kele we lalo nongo watomami. Lomete dimi hasunga na kanga vombetami otomami. Dikambo dimi la kahenya henda chuna dambeta wida unya shongo. Koko malo nganjika unya shongo kemi kene kemi. Nganjika ndele mi kunjo ya la anyanya. Lande dimi la kayonda lotumu la kaleke atomama akina che. Mete ha dimi dime. Kukunganjika unya shongo kelele mi. Lo yembola, oyadi vo, oyadi dimi. Heke so katata la kanya, nuke so kahanye mbembe tao onde, kahanye tao. La so, shonda kanya kada unya shongo, akolo la Kristo malo nyoy. Ngande woku kimbuta mochi wale nyuvate edo hawolo malo nyoy. Enda kadioloda anewakavu keema. Kete Kristo la wo kumbolo, kuenda ka Kristo kumbolo, kete anyanya mbatata la kanya, ndo anyanya mbeta wosu. Nto, laso kete, mkashikata tate lo dikambo da onya shongo, dikambo shote ko lo tashikike one, nde akolo la Kristo malo nyoy. Kote tele nde kumbolo la, enda ka solo kele do hawolo. Dika mwenda ke do hawolo, kete la so Kristo nde la wo kumbolo. Ndwenda ka Kristo kumbolo, kete de tao da kinyo de ko anyanya. Ndo chiki nye ko lumunga ya kinyo. Luo ho so la so, kete ndo anaka vulo mbeta wo Kristo wakashisho o shisho shisho. Enda ka sho konge kale Kristo, paka lolo seno lonelo to, kete la ati wato che, Shombele ato wande kambu kakechi. Kuko kene kele mete ko Kristo akolo malo nyoy. Jembetelo yone ane wakavu wa yolo vola wo. Lande omale ototo ikaka me nyoy. Uhako wame omale ototo ikame diolo do malo nyoy. Nga ane wavo oseko otoche omalo sanga wa sandela adama. Oko nako mba yolo oseko otoche omalo sanga wa sandela Kristo. Koko ayo yalo tolo tolo dihole de akinde. Kristo kaka yale ato che ya atakondo. Kolo kongo aseka Kristo letena kayo ndoya. Lo kongo kayo ya komelo. Kristo ayo hanjo lalo wanji che. Dole la che ndo kudu che. Konde ayo kalo ya dole la le onye shongo shende. Dikambo pombaka da Kristo ale lo wanji. E jando la mayo lembia unya shunga ando shi che, ndo wa yondo kiche wo la china de kula ande. Nyo ikele ando shi wa komelo wa yondo la anya. Dikambo kanda wawi wa unya shungo mbutako one. Unya shungo ako kiche che la china de kula ande. Kukumbu keka adia hone, ndo unya shungo kelelo che keso. Nde la kalenje Kristo seke ngo che. La maya ahime Kristo de ango che. La so onandame ayo lembe unyashungu onelaka ushalu wanji. Okone unyashungu ayo tate che uhuwa kukili. Uhunyo ukanyetu dane wocha maludi kambu dane wakavu. Kakona kafonya wo kukukiwo kunja. Inda kamete kili idu hawulo. Kulandena ocha maludi kambu da kiwo. Ndo shame. Landena tata ya je wunyawo tundo che lo wale. Anale ngo, usika lushilo ne che dimileko lo tahande nyoi. Dimilambo nyo tedo omalo funuwele la milodi kamboda kinyu lo sangawasaso la Yesu Kristo owanji wakisu. Kuka anelo sombo efese makamalo tala nyama yangala. Kuyenda kata so dimilaka dilo da kene kata wese ato lo atawa kiwo na kene kakama kunjala aso. Inda kamete kele do hawolo malo nyoi la so swe kushocha uho watawe la one one. Kene kambu utale kele kake. Kene kambu utanwe kele kake. Landelu ya ne kitone ambu kame umalunya. Tanyo ya chunjaki. Lenga la kangu chacha hanganyi lanjo shisha loke walande lololo. Nyukimo taya kese anyanya. Ta konyota tete mala la chamunga. Adita milaso kolo sonyi kakinyu. Dikambo amochi wala atianyu hawewe kanga dao nyashungu. Inda kototomba po konde mumbola ate uhakona wolo edo malo nyoi. Uha kona wademba ayo ngalawo. Avoye nyinyana. Ato wone kalotongolo kete kema paka lolambo vo kolonjo tonja lonongo. Kene kone lo kete keko lotongola anyanya. Lombe waka munga lo seke lo epunga kanga lotongolo kina. Kuko ahone chondo yotamba ya yondo yotonja mboneye. Kuko kene koneye. Kulo tongo. Kuko unyashungwa yotonja umayolo tongolo ne tumba tumba kalangandi. Nde ayo shalo tongo che tumba tumba kalandi. Dango dele lalo seno do che ke maladimba da uho wame. Atuwe kola wehoa wawa dimba. Asika wanyama we kola wuhoa wukina. Asika tufudula wote kola wuhoa wukina. Ndo asika wase weko la wuhu kina. Alemba mochi weko anewalo longo. Alemba akina weko wala akete. Alemba walo longo weko amena wuhu chikitanyi la anewala akete. Wuhu kongo we na nyu. Ngondo la toto weko onela wuhu ande wosase. Onela wuhu ande wosase. Kundo kangala ati watoto isasa wachikitana. Oko nako mba yunga lama yolo edu. Lama kunde wodo ndeko senyoi. Lama yondolo nde havoki. Lama wokunde wo ndeko engoka kechi ndoko ohodu. Lama yondolo nde ayotombo ma ndo ayunga la wulu. Lama wokunde wo ndeko demba ko demba. Lama yondolo nde ayonga demba da sena umale dimuka unya shungu. La mele demba ko demba dieko. La so eko la diamunga tu demba da sena umale dimuka unya shungu. Dikambu kanda wa uyuwa unya shungu mbutako one.
Otola tondo Adama. Aki otolele la demba dele la loseno.
Kuko Adama wakomelo. Eko otolele la idimuka unya shungu. Kasha lo seno. Aha kenekele kidimu keta tondo. Kuko kenekele kademba. Kenekele kidimu kayo yelaka. Adama watondo akatombe omalo kete. Adama hende akayo omalo ulungu. Anewele ase kete fonakala onela katombe omalo kete. Anewele aso ulungu fonakala onela kayo omalo ulungu. Uha kowame wafona solo utulaka tumbu umalo kete. Uha kowame mba yutofona la onelele lulungu. Anale ngo, he kene kalanga mimbuta. He ndango, kene kotumbi umale munyi la dikila ho tolo jole la da wonya shongo ndo keneka vo ho nga ka keneka havu la yanga ndo shwe di kambodi mochi aha sho chemba yovo kuko sho cheta yo kadi molo chinya wonya lo chinya wonya lo maikaso la mayo daponge ka komelo di kambo la mayo ndo dama ane wakavu wayo lo ko hawoto voto kosho cheta yo kadimo di kambu keneka yovo ke kola dia munga keneka hatovo keneka vo ke kola dia munga keneka hato ko kamvo la mayo kadimo keneka yovo lo keneka hatovo ndola mayo kadimo keneka vo lo keneka hato ko kalamvo lawo kayo ko chama oteketa one waluka ndawau yo unya shungone
ochumba bome na nyoyo piko nyoyile ochumba wake ele ndi wona nyoyile wolo wake wanja kalenda yawo
wolo wele la nyoyi wanjaka njaka umalo munga ndo malo dui kele wolo wa munga kuko unya shungola tosha ochumba umale wanji wake so Yesu Kristo atombomi okona na lengo wanganji nyushiki kale tanyo shuka shuka ki nyoke ketale shiche lolo tumulo wanji dika munyumbe akada lutumu la kamba nyuka melo wanji kemengo kanyanya.